prezidentlərin iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, Rusiyanın Əfqanistana enerji verməsi yollarını müzakirə etmələri nəzərdə tutulur. Sovet İttifaqı 1979-cu ildə Əfqanistana hücum eləmiş, o zaman Birləşmiş Ştatların dəstəyi ilə yerli müqavimət təşkil edilmiş və 10 ildən sonra Sovetlər bu ölkədən çıxmalı olmuşdular. 2001-ci ildə Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi elədiyi koalisiya qüvvələri Əfqanistanda Taliban rejimini devirəndən sonra Moskva ilə Kabil arasında münasibətlər də inkişaf eləməyə başlamışdı. Və sonuncu xəbər, Estoniyanın Xarici İşlər Naziri Belarusun müxalifət partiyalarının saytlarını kiber hücumlardan qorumağa yardım eləyə biləcəyini bildirib. Nazirlik həmçinin Belarus vətəndaşlarının Estoniyaya səfərlərinin sadələşdirilməsinə hazır olduğunu bildirir. Dekabrda keçirilən prezident seçkisindən dərhal sonra müxalifətin seçkinin saxtalaşdırıldığını deyərək etiraz aksiyası keçirməsi zamanı hökumət aksiyanı dağıtmış və 600-dən çox adamı həbs eləmişdi. Estoniya Xarici İşlər Naziri bugün bildirib ki, onun hökuməti siyasi mülahizələrlə Belarusda ali təhsil almaq hüququndan məhrum edilmiş müxalifət fəallarına da ölkənin ərazisində, yəni Estoniya ərazisində universitetlərdə təhsil almaq hüququ verəcək. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlısın.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. 23 il tunu sərəfərliyi eləyən Ben Ali'nin küçək etirazları və ehtişaşlar nəticəsində məcbur olub hakimiyyətdən getməsindən sonra bir çoxları bu olayların arxasında kimin durduğunu, yaşanan hadisələrin digər ölkələrə də yayılıb-yayılmamasından danışır. Bu haqda az sonra söz açacaq, amma öncə Tunisə baş verən hadisələrə nə səbəb olmuşdu? Doğrudan müəmməlli başlı müxalifət də olmayan bir ölkədə, məsələn, Wikileaksin prezidentin xanımı haqqında yazdıqları inqilaba səbəb ola bilər və olaylar niyə hələ də bitmir? Bu suallara cavab axtarırıq və Rövşən Qəmbərovun reportajı ilə.
Tunisin baş naziri Qanuşi bəyan edib ki, müxalifət liderləri ilə aparılan danışıqlar müsbət nəticə verib və koalisyon hökumətin qurulması ilə bağlı konsensus əldə olunub. Ötən həftənin 5-ci günü ölkənin avtokratik lideri Ben Ali devriləndən sonra Qanuşi hakimiyyəti ələ almış və Milli Birlik hökumətinin yaradılması üçün danışıqlara başlamışdı. Qanuşi deyib:
"Vallahi el-müşarat el-jari hawla tashkil hukuma wataniya
koalisyon hökumətinin qurulması ilə bağlı danışıqlarda real irəliləyişlər var. Və biz inanırıq ki, yaxın bir neçə gün ərzində siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi, demokratik sistemin yaradılmasını nəzərdən keçirmək mümkün olacaq. Bundan başqa iqtisadi və siyasi inkişafa nail olmalıyıq ki, bütün tunislilər üçün daha yaxşı həyata nail olaq." Amma baş nazir müxalifətlə birgə konstitusiyaya dəyişikliklər eləyib demokratik sistem qurmağa çalışdığını desə də, bugünkü küçə nümayişlərində onun əleyhinə də şüarlar səslənib, deyilib ki, indi hakimiyyəti ələ alan elitanın devrilən prezidentlə çox yaxın münasibətləri olub. Bu tunisli qadın deyir ki, hakimiyyətdəkilərin hamısına nifrət eləyir, onların hamısı istefa verməlidir. Bugün təhlükəsizlik qüvvələri paytaxt Tunisin mərkəzində 1000 nəfərlik etirazçını su şırnağı ilə dağıdıblar. Etirazçılar keçmiş prezidentin konstitusional demokrat hərəkatının ləğv edilməsini tələb edirdilər. Şotlandiyadakı St. Andrews Universitetinin baş mühazirətçisi Frederick Volpi deyir ki, ölkədəki gələcək vəziyyət bundan sonra etirazların nə qədər yayılacağı ilk növbədə koalisyon hökumətinin demokratiyaya keçid üçün nə qədər dəyişiklik eləyə biləcəyindən asılıdır.
The people in charge, the speaker of the parliament and
parlamentin rəhbəri də, baş nazir də keçmiş prezidentin tərəfdarlarıdır. İndi onlar özlərini islahçı kimi təqdim edirlər. Hər şey ondan asılı olacaq ki, onlar demokratiyaya keçid məsələsində nə qədər səmimi olacaqlar və keçmiş prezidentin dövründə illərlə istifadə elədikləri avtoritar metodlara yenidən əl atacaqlarmı. Volpi ona da diqqət çəkir ki, keçmiş prezidentin partiyasının üzvlərinin yeni hökumətdə nazir portfelləri səsləri alacağı gözlənilir. Bundan başqa parlamentin 90% keçmiş prezident partiyasının üzvləridir. Bütün bunlar suallar yaradır ki, görəsən Tunis yenə də eyni qüvvələrin hakimiyyəti altında qalmayacaq ki. Volpi deyir ki, heç də bütün müxalifət partiyaları koalisyon hökumətə cəlb olunmayıb, məsələn, İslamçılara belə bir təklif etməyiblər. Bu arada Almaniya və Britaniya Tunisin yeni rəhbərliyini ölkədə real demokratik islahatlar aparmağa çağırıblar. Tunisdə isə ötən bazar günü keçmiş prezidentə yaxın olan qüvvələrlə ordu arasında atışmalar davam edib. Ben Əlinin tərəfdarları qarışıqlı xaos yaratmaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Bir müddət əvvəl Wikileaks saytının Tunis barədə yaydığı sənədlərdə deyilirdi ki, Tunis əslində Ben Əlinin ailəsi tərəfindən idarə edilir. Hakimiyyətdəki bir çox əsas postları həm prezidentin özünün, həm də arvadı Leylanın qohumları tutur. Ölkə iqtisadiyyatının gəlirli sahələrinin yarısı, tikinti, böyük banklar, idxal və s. ailənin nəzarətindədir. Yerli cəmaat buna mafiya hakimiyyəti də deyir. Ölkədə korrupsiya axır illərdə daha da çoxalıb. Yerli cəmaat deyir ki, bunu bilmək üçün küçələrə çıxmaq kifayətdir. Əvvəl polis saxlayanda 20 dinar alırsa sürücüdən indi 40 dinar alır. Ailə üzvləri, xüsusən də prezidentin arvadı Leylanın mənsub olduğu Trabelsi tayfasının üzvləri cəzasızlıq şəraitində istədiklərini eləyirlər. Biznesmenlərdən prezidentin arvadının xeyriyyə fondu, əlillərə yardım fondu üçün pullar yığılır, amma onların da korrupsiyaya yem olduğu güman edilir.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik. Tunisdə baş verən hadisələr yayıla bilərmi? Məsələn, elə qonşu ölkələrə, Ərəb dünyasına və ya Tunisdəki kimi avtoritar rejimlər qurub faktiki müxalifəti susturan, korrupsiyadan qazanan dövlətlərə. Vaşinqtondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Bülənd Əlirza ilə bu suala cavab axtarmışıq.
Şimdi 23 seneden beri iktidarda olan Cumhurbaşkanı Ben Ali'nin sokaktaki nümayişlerden sonra bu kadar çabuk bir şekilde görevden uzaklaştırılması belli ki Orta Doğu'da ki sistemi zor verecek. Niye? Çünkü çoğu Arap ülkesinde Ben Ali'ye benzer bir şekilde na demokratik bir sistemle iktidarda olan Cumhurbaşkanları ve tabi krallar ve emirler var. Ve hepsi, bütün bu liderler Tunus'ta olanlara bakıyorlar ve acaba bu da bizim ülkemizde olabilir mi diyorlar. Tabi Tunus'taki sistemden daha güçlü sistemleri var. Mesela Mısır'daki sistem, Hüsnü Mübarek'e veya benzer bağlı olarak çalışan sistem çok daha güçlü bir sistemdir. Ama Hüsnü Mübarek 1981'den beri iktidarda, yani 30 yıldan beri iktidarda, çok da yaşlandı. Asıl dikkat edilmesi gereken bir ülke varsa bir Mısır'dır. Bir de tabii Tunus'un yanı başında aynı şekilde bir takım nümayişlerin olduğu Cezayir'dir. Tunus'taki olayların nasıl biteceği belli değil ama ilk defa olarak sokaktaki nümayişlerle bir Arap lideri görevden ayrılmıştır. Ve bunun da sadece Orta Doğu'da değil, onun ötesinde de bütün demokratik bir şekilde yönetilmeyen ülkelerde dikkate alınacağını söyleyebiliriz.
Vaşinqtondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən Bülənd Əlirza Tunis hadisələrinin yayılma ehtimallarından danışırdı. Ancaq Azərbaycanda bəziləri, məsələn müxalifət təmsilçiləri, artıq indidən bu ehtimalı yüksək qiymətləndirirlər. Yasəmin adı verilən inqilabın Azərbaycan hakimiyyətində qorxutmalı olduğunu düşünürlər. Bəs sıravi vətəndaşlar da bu fikirləri bölüşürmü? Baybəki Pəkinin reportajında.
Tunisdən İlham Əliyevə mesaj var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli öz bloqunda belə yazıb. Yazıda deyilir ki, Tunis əhalisi bütün əzilən xalqların timsalında dünyanın avtoritar hakimiyyətlərinə mesaj göndərib ki, onlar yanılırlar. Əli Kərimlinin fikrincə, dünyanın əksər avtoritar rejimlərində belə təsəvvürlər var idi ki, inqilablar yalnız alternativ siyasi qüvvələrin olduğu, az çox mətbuat azadlığının qorunduğu ölkələrdə baş verir. AXCP sədrinin məntiqinə görə görə bu mesajın mahiyyətində o durur ki, hətta müxalifəti sıradan çıxaran, mətbuat azadlığını tamamilə yox edən hakimiyyətlər də özlərini arxayın hiss etməməlidirlər. Əli Kərimlinin fikrincə, diqqətli oxucu Tunisdə baş verənləri öyrənərsə, yadına Azərbaycanla da bağlı çox nəsnələr düşər.
Tunisdə 23 ilci bu Benali prezident səlahiyyətlərini həyata keçirirdi. Hakimiyyətə özü də çevriliş nəticəsində gəlmişdi. Və bütün real müxalifəti susturmuşdu. Həqiqi müxalifətçilər mühazirətə getməli olurdular, ya həbsxanada olurdular. Özü üçün konstruktiv müxalifət yetişdirib parlamentdə onların təmsilçiliyini təmin eləmişdi. Ölkənin bütün biznes sferalarını özünün, həyat yoldaşının, qohumlarının nəzarətində götürmüşdü.
Əli Kərimli deyir ki, Tunisdə bir gəncin polis özbaşınalığına dözməyib özünü yandırmasından başlayan bu inqilab göstərir ki, oxşar hadisələr Azərbaycanda da baş verə bilər. Onun fikrincə Tunis prezidentinin xanımı Milli Bankın qızıllarını ölkədən daşıyıb aparmağa müəssər olsa belə, başa düşməlidirlər ki, xalqın sərvətini əbədi yemək olmaz. Tunisə göz dəydi. Bunu isə Sovetlər dönəmində bir sıra ərəb ölkələrində çalışmış politoloq Vəfa Quluzadə deyir. O qeyd edir ki, öz sabitliyinə görə daim bir çox ərəb ölkələri Tunisə həsəd aparıb. Demokratik ölkələri çıxmaqla bu hadisələrin hər bir ölkədə baş verə biləcəyini istisna etməyən keçmiş diplomat deyir ki, bu heç nəyin əbədi olmadığını bir daha təsdiq etdi.
Qiymətlər başlayıb dəhşətli surətdə artmağa, maaşlar aşağı, insanların dolanmağı deməli, çətinləşibdir. Ona görə bu belə fitri bir üsyan olubdur.
Ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin tərəfdarları ölkədə belə hadisələrin təkrarlanacağını zənn etmirlər. Deputat Gülər Əhmədova deyir ki, həm Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası, həm də əhalinin dolanışığı belə hadisələrin təkrarlanmasını istisna edir.
Əgər keçmiş Sovet Respublikalarını götürsəz, ən yüksək səviyyədə həm Avropa inteqrasiya var, həm də ikinci bir tərəfdən də Azərbaycanda sosial proqramlarla bağlı bilirsiniz, kifayət qədər işlər görülür. Yəni, Azərbaycanın bu günləri, belə deyək, söhbət həkə mərkəzindən getmir. Regionların sosial inkişafı da kifayət qədər yüksək səviyyədədir.
Ancaq paytaxt küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların bir çoxu isə Tunisdə baş verənlərə talihin hökmü kimi baxırlar. Taksi sürücüsü olan 45-50 yaşlı bir kişi Tunisin devrilmiş prezidentinin xanımının özü ilə bir ton yarım qızıl aparması ilə bağlı məlumatlara toxunaraq deyir.
Azərbaycanda o qızıl ondan da çoxdur. O beliriyyət də çoxdur. Bunu niyə vermir?
Baş verə bilər belə hadisə.
Allahın işini bilmək olmaz, əlbəttə vermir.
Validə Hacıyev adlı bir kitabxanası isə Tunis hadisələrinin Azərbaycanda təkrarlanacağına inanmır.
Çünki sabitlik var.
Rəşad Mustafayev adlı 40-45 yaşlı bir paytaxt sakini isə Azərbaycanda vəziyyətin daha ağır olduğunu deyir.
Amma elə hesab edirəm ki, onların kifayət qədər artıq xarici ölkələrdə özlərinin müəyyən şərtləri var. Onların heç nəyisə götürüb aparmaqlarına bir şey olsun, nə qalıb ki? Nə lazımdırsa aparıblar.
Ancaq o da Tunis hadisələrinin tezliklə Azərbaycanda təkrarlanacağına inanmır. Rəşad Mustafayevə görə torpağını qorumayan xalq haqqını da qorumur.
Babək Bəkin reportajını dinlədiniz. Wikileaks-də Tunis prezidentinin, keçmiş prezidentinin xanımı haqqında nələr yazırdı və ümumiyyətlə Wikileaks-də elə Azərbaycan prezidenti və Azərbaycan rəhbərliyi haqqında da yazanlar haqqında da azadiqradios.az ünvanındakı saytımıza gəlib xəbər tuta bilərsiniz. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, Elvin Əskərovun müəmmalı qətlinin arxasında nələr durur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurulur pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verişi bugünkü kontekstdən həmən sonra efirdə olacaq. Hələlik isə kontekst proqramı davam eləyir və Bakıda ən çox müzakirə olunan mövzulardan birinə keçirik. Yanvarın 13-də xəbər agentlikləri Elvin Əskərov adında 30 yaşlı bir gəncin ölməsi ya öldürülməsi müəmmalı ölümü ilə bağlı xəbər yaymışlar. Onun polis bölməsinə aparılması sonra oldan öldürülməsi haqqında xəbər idi. Bugün Azadlıq Radiosunun müxbirləri hadisəni özləri araşdırıblar. Elvin Əskərovun yaxınları nələr deyir, ekspertiza nə göstərir və Daxili İşlər Nazirliyi özü bu iddialar haqqında nə deyir? Bütün bunlardan indi xəbər tutacaqsınız. Səadət Akif qızının reportajında.
Yanvarın 13-də xəbər agentlikləri Nizami rayon polis idarəsinə istinadən gecə saatlarında kütləvi davada 3 polis əməkdaşının bıçaqlandığı barədə məlumat yayıb. Rəsmi məlumata görə yüngül xəsarət aldığı deyilən Daxili İşlər Nazirliyinin çevik polis alayının əməkdaşları hospitalda ambulator müalicə alıb evə buraxılıb. Elə həmin gün davada iştirak etdiyi və polisə xəsarət yetirdiyi iddia olunan Elvin Əskərovun meyidi də ailəsinə verilib. Mətbuatda, sosial şəbəkələrdə Elvin Əskərovun ciddi xəsarət almış halda və bunun Nizami rayon polis bölməsində çəkildiyi iddia edilən şəkilləri dolaşır.
Bunlar da biliblər ki, Uşaqda Elvin yoxdur. Heç kim mənə deyə bilmir. Anan yeganə oğlu gedib.
Elvin Əskərovun ailəsi də bu suala cavab axtarır. Bakının Nərmanov rayonunda yaşayan Rəfiyevlər ailəsi yas içindədir. Anası Roza Rəfiyeva hadisəni xatırlayır. Daha doğrusu yanvarın 13-də oğlunun gecə evə gəlmədiyini, sonradan isə onun avtomobil qəzasına düşdüyü barədə xəbər aldığını və 24-cü polis bölməsinə getdiyini danışır. O deyir ki, həmin gün Elvinlə bir yerdə olan dostları ona danışıb ki, Neon Palace restoranının qarşısında görüşüblər və bərkdən danışıb gülüblər.
Onun dost Məhəmməd danışdığı kimi mən sizə deyirəm. O deyir, biz çox ucadan gülürdük, zarafat edirdik və yaxınlıqdan keçən polis elə bildi biz dalaşırıq, gəldi deyir, bizim sənədlərimizi istədi. Mən sənədlərimi verdim, qardaşım da sənədlərimi verdi. Mən sənədlərimi deyir, verən vaxtı mənim qollarımı burub maşına saldılar. Bu vaxtı onlar başladılar söyməyə. Elvini də söyüblər, bunu da söyüblər.
Roza Rəfiyeva güman edir ki, polisə cavab qaytarmasına görə Elvin döyülüb. Həmin vaxt Elvinlə birlikdə hadisə yerində olan Anar Qəniyev Azadlıq qəzetinə bildirib ki, polis maşınında Elvinin başına polis dəyənəyi ilə vuranda əllərini onun başına tuturmuş. Qollarıma o qədər vurdular ki, halım özümdə olmadı. Sonra polis bölməsində məni ayrı yerə, Elvini başqa yerə apardılar, Anar Qəniyev deyib.
Mən Məhəmmədi gördüm, Məhəmməddə heç nə yoxdur. Anarın qolu sınıqdı, barmaqları gipslədi. O biri oğlan da deyirlər, xirurgiyada yatır, beyin sirkələnməsi. Oğlanın dediyinə görə, onun qardaşına elektroşok eləyiblər. Elvinə də görünür eləyiblər.
Deyən Roza Rəfiyevan sözlərinə görə, polis bölməsində ona oğlunun 3 polisə ağır xəsarət yetirdiyi özünün də xəstəxanaya aparıldığı deyilib. Amma onlara xəstəxanada Elvinin meydini veriblər. Atası Rıza Rəfiyev deyir ki, Elvinin ekspertizaya aparılmasını istəyiblər və özü də burada iştirak edib.
Yerə beynin son üstündə hamısı dematomatda başı. Elə bir sağ yeri yoxdur.
İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri İlçin Behbudov Elvin Əskərovun son şəkillərini gördüyünü və bunu adi xəsarətlərə bənzətmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə məsələni araşdırmaq üçün Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis bölməsinin rəhbərliyi ilə görüşəcək. Biz də Nizami rayon 24-cü polis bölməsinin rəhbərliyi ilə görüşmək istədik. Günorta saat 4-də işləsə də nə rəis nə də rəis müavini yerində idi. Ailənin Elvin Əskərova işgəncə verilməsində günahlandırdığı rəis müavini Rasim Əmirovla isə sonradan telefonla danışdığı o bildirdi ki, bu məsələ ilə bağlı gün ərzində ona çoxlu zənglər olub. Onlar çox şey deyə bilər, istintaq gedir, günahkar kimdirsə, arxayın olun, üzə çıxacaq, bir də bu məsələyə görə məni narahat etməyin deyib telefonu qapatdı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yanvarın 13-ü gecə baş verən davada Elvin Əskərov polis əməkdaşlarına xəsarət yetirib, özü isə qaçarkən bu xəsarətləri alıb. Bakı Şəhər Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Rızayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yanvarın 13-də Neon restoranının qarşısında baş vermiş hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 315.2 Hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmək maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb, ekspertiza təyin edilib. O cümlədən Elvin Əskərovun da ölümü ilə bağlı ekspertiza təyin edilib. Ramiz Rızayev deyir ki, mötəbər sübutlar olsa cinayət işinə Cinayət Məcəlləsinin başqa maddələri də tövsif oluna bilər.
Səadət Akif qızı Azadlıq Radiosu.az ünvanına gəlib Elvin Əskərovun qətli ilə bağlı ya ölümü ilə bağlı hansı versiyaya üstünlüyü verirsiniz onunla bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və istintaq sizcə ədalətli olacaqmı onunla bağlı da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Hələ isə bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Tunisdəki hadisələrdən danışdıq. Azərbaycan müxalifəti Tunisdəki hadisələrin əksədasını Azərbaycanda eşitmək istədiyi vaxtı Azərbaycanın prezidenti növbəti rəsmi səfərinə yedirdi, bu dəfə Latviyaya. Ancaq Latviya mətbuatı İlham Əliyevi elə də yaxşı qarşılamayıb. Niyə və necə? Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Yanvarın 7-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Latviyaya 2 günlük rəsmi səfər başlayıb. Dövlətlər arası münasibətlər yaxşıdır. Diplomatik ifadəsi bəzən fikir ayrılıqlarını pərdələmək üçün istifadə olunsa da, konkret Azərbaycan Latviya üçün bu ifadə doğrudur. Azərbaycan Prezidentinin Latviyaya rəsmi səfəri bu münasibətlərin möhkəmlənməsinə kömək edəcək. Latviyada çıxan Latvijas Avis qəzeti yazır ki, Qafqaz ənənəsinə uyğun olaraq Azərbaycan nümayəndə heyəti sahibkarlar və siyasətçilər də daxil olmaqla çox geniş tərkibə malikdir. Nümayəndə heyəti təxminən 100 nəfərdən ibarətdir. Onların arasında 5 nazir də var. Qəzet yazır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev sayəsində bu vəzifəyə yerləndiyini yəqin ki, heç kim inkar etmir. Heydər Əliyev Azərbaycanda 30 ildən çox müddətdə birinci şəxs olub. O, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin işçisindən birinci şəxsinə kimi yüksəlib. Brejnevin dəstəyi ilə siyasi hakimiyyətdə yüksəlməyə başlayıb. 1969-cu ildə Azərbaycanda birinci katib olub. Ölkədə korrupsiyaya qarşı geniş miqyaslı mübarizəyə başlayıb. Nəticədə bir çox tanınmış adam həbsxana çörəyindədir. Ancaq Heydər Əliyev birinci katiblikdən gedəndən sonra korrupsiyanın səviyyəsi nəinki azalıb, əksinə artıb. Hətta Heydər Əliyevin tənqidçiləri belə etiraf edirlər ki, o böyük xarizmaya, təcrübəyə, yüksək intellektə və nüfuza sahib istedadlı siyasətçi olub. Ancaq onun oğlunda bu keyfiyyətlər çatışmır. İlham Əliyev beynəlxalq mətbuatın diqqətini 2002-ci ildə cəlb edib. O vaxt Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti olan İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti seçilib. Müşahidəçilər həmin seçkilərin demokratik keçirilmədiyini bildirmişlər. İlham Əliyevin prezident olması keçmiş SSR məkanında hakimiyyətin atadan oğula keçməsi ilə bağlı ilk hal oldu. O vaxt BBC bu hadisəni şərh edəndə belə bir fikir səsləndirmişdi ki, hələ bəlli deyil, klan Əliyevi idarə edəcək yoxsa Əliyev klanı. Qəzet yazır ki, aydındır ki, İlham Əliyevi siyasi varis kimi çoxdan hazırlayırdılar. O əvvəllər diplomat olmaq istəyirmiş, ancaq SSR-də alması buna imkan vermədi. Medianın çatışmayan xüsusiyyətləri arasında dəbdəbəli həyat tərzinə aldəçiliyi, qumara meyilli olmasını göstərir. 90-cı illərin sonlarında Heydər Əliyev bütün kazinoların bağlanması haqqında göstəriş verəndə belə deyirdilər ki, İlham Əliyevin qumarda hansısa türk maqnatına böyük borcu olub. Belə görünür ki, İlham Əliyev bədxərcliyini tərk etməyib. Yaxınlarda mətbuat yazıb ki, güya onun 11 yaşlı oğlu Heydər Əliyev Dubayda 9 villa sahibidir. Washington Post qəzetində yazıb ki, kiçik Heydər Əliyevin adına olan əmlakın dəyəri 44 milyon dollara yaxındır. İlham Əliyevin prezident kimi illik maaşı isə 228 min dollardır. 2009-cu ildə iki dəfədən artıq prezident seçilməklə bağlı konstitusiya dəyişikliyi edildi. İlham Əliyevin Euronews müsahibəsi də maraqlı idi. Jurnalist soruşurdu ki, məhdudiyyətlərin götürülməsi onun hakimiyyətdə qalmasına xidmət edir. İlham Əliyev cavab vermişdi ki, bu qəsdən edilməyib, belə təcrübə bir çox ölkələrdə var. Məsələn, dövlətin başçısının nominal olaraq kral olduğu ölkələrdə baş nazir 5-6 dəfə dalbadal seçmək olar. Bu situasiya bizimkindən o qədər də fərqlənmir. Jurnalistin məyər Əliyev özünü kral sayır sualına cavabında isə demişdi ki, yox, yox, mən özümü icra hakimiyyətinin başçısı sayıram. Sizin dövlətlərdə bu baş nazirdir ki, onu bir neçə dəfə seçmək olar. Niyə görə xalqı bu imkandan məhrum edək? Latviyada çıxan Vesti Sivonia, Čas, Telegraf qəzetləri İlham Əliyevin Latviya səfəri haqqında səfərin iki ölkə arasındakı münasibətlərə müsbət təsirindən yazıblar. Latviya qəzetləri prezident Valdis Zatlersin dəvəti ilə baş tutan səfərdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı, şərq tərəfdaşlığı proqramının həyata keçirilməsi kontekstində Azərbaycan-Avropa Birliyi əməkdaşlığı məsələlərinin müzakirəsi, həmçinin enerji resurslarının Xəzər regionundan Avropaya nəqli üzrə layihələrin də diqqət mərkəzində olacağını yazıblar.
Kəbrən Dilavəri.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubinkası elinde Dubinyak,
Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat yok, ruhdan düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bahçeden ne haberin var?
Bahçeden kırgındı be, her zil kırgındı, kırılırdı.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta kazılar gelir, Kazım Mehmet'ten tıkıplar indirsimize hutuma kezizeler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinden xüsusi verilişi kaçırılıyor.
Azadlık Radyosu'nun 20 yanvarla bağlı xüsusi verişlerini azadlıkradyosu.az saytında da dinleyə bilərsiniz. Həmçinin Azadlık Radyosu'nun binasından həmin günü 20 yanvar günü yayım necə aparılırdı, necə həyata keçirilirdi, bununla bağlı da xüsusi video röportajı saytımızdan qaçırmayın. Həyəcə kontekst proqramı davam edir və Eurovision mahnı yarışması ilə bağlı danışacaq. Bu il Eurovision 2011 mahnı yarışmasının ilk seçim turlarında problemlər bitmir. İndi də yarım finalçılarla razılıq edirlər. Yarım finalın başa çatmasına baxmayaraq, qalibin finala çıxanları hələ elan edilməməsinə. Ətraflı Nüşabə Fətullayeva.
Yanvarın 14-də Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsinin milli seçim turları üzrə yarım finalı başa çatdı. Səsvermənin nəticələrinə görə İlhamə Qasımova, İlqara İbrahimova, Nurlan Növrəsli, Aynişan Quliyeva və Arzum Xəlilova ilk beşliyə düşdülər.
Səsvermənin görə bizim siyasının 3-cü bilməsində Nurlan Növrəsli. İlqara İbrahimova.
Səsvermənin görə 1453
Bu yalnız tamaşaçıların göndərdiyi SMS səsvermənin nəticələri idi. Finalçıların adları isə SMS-lər və münsiflər heyətinin ortaq səsləri nəticəsində formalaşır. Lakin ictimai televiziya tamaşaçılara və iştirakçılara sözün əsl mənasında sürpriz edərək finalçıların adlarını açıqlamadı. Səbəb isə televiziyanın ən reytingli proqramının izləyicilərini bir qədər də intizarda saxlamaq idi.
Həqiqətən də bu 5 nəfərin adını öyrənmək istəyiniz bu qədər gücünüzdür. Bir neçə gün ərzində ictimai televiziya efirini daha sıx, daha intensiv izləyin. Çünki həmin məlumat məsələ birinci kanalın efirində yer alacaq.
Bu yaxın gün ərzində finalçılarımızın adını söylənir.
Bu ilanın səslənməsi tək yarışmanı izləyən zaldakı tamaşaçıların təəccübünə səbəb olmadı. Müsabiqə iştirakçılarının özləri də çaşqın baxışlarla nə baş verdiyini anlamağa çalışırdı.
Mən hələ də başa düşmürəm nə baş verir. Çünki şok idi bizim üçün, biz bilmirdik belə bir şey olacaq. Amma bəlkə də belə olmağı yaxşıdır mənim üçün, bəlkə də qismət belədir. Səs verməyə nəticəyə görə mən əslində getməliyəm evə. Amma istəmirəm, evə getmək istəmirəm. İnanıram ki, hər şey yaxşı olar.
Bu müsabiqə iştirakçısı Çingiz Mustafayevin fikirləridir. O səsvermənin nəticələrinə görə 7-ci yerdədir. Digər iştirakçı, ilk üçlüyə düşən Nurlan Növrəsli isə normal müsabiqələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da qaydaların əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsinin tərəfdarıdır.
Yaxşı olardı ki, qaydalar qabaqcadan bilinsin, sonradan bilinməz. Məsələn, biz bugün gözləyirdik ki, nəticələr olsun, nəticələr olmadı nədənsə. Gözləyirik də, görək nə olur inşallah.
Xalq artisti Mübariz Tağıyev də müsabiqə şərtlərini istənilən vaxt, istənilən şəkildə dəyişdirilməsini normal hesab etmir.
Efir şousu yaranır, bilmirəm vallahi, nə dərəcədə bu normaldır. Həm iştirakçılara, həm pərəzdişkarlara. Vallahi, neysə, mənə çatmır sözün düzü. Mən bu fikirlə bir o qədər razılaşmıram. Bu oyun deyil, bu artıq aydın olmalıydı ki, kimdir, kim deyil ki, bu 5 nəfər hazırlaşsınlar.
Münsiflərin və tamaşaçıların səsvermənin nəticələrinə əsasən 5 ifaçı finala vəsiqə qazanacaq. Azərbaycanı Eurovision 2011-də təmsil edəcək ifaçı isə yanvarın ilk günlərində müəyyənləşəcək.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugün çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını video və foto reportajları da Dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son xəbərlər haqqında da Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımızdan xəbər tuta bilərsiniz. Həmçinin burada saytımıza gəlib məqalələr və reportajlar haqqında fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz forumlarımıza və sorularımıza qatılmaqla. Belə, bugünkü kontekst verişi başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.